Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Policia ndalon deputetin e kuvendit të Kosovës Milaim Zeka. Partitë politike në Maqedoni organizojnë takimet e fundit me elektoratin para mbajtjes së referendumit për emrin. Presidenti amerikan Donald Trump dhe homologu i tij iranian Hassan Rouhani thumbojnë njëri tjetrin në mbledhjen e Kombeve të Bashkuara. Për këto dhe detaje të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar sot se me vendim të prokurorisë themelore të Prishtinës ka ndaluar dhe ka dërguar në mbajtje për 48 orë deputetin e kuvendit të Kosovës nga partia Nisma Socialdemokrate Milaim Zeka. Ndalimin e tij ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë avokati i Zekës Gazmend Halilaj. E ka thënë se arsyeja e ndalimit të Zekës është kanoci përmes mjeteve të informimit. Bisedimet për ndryshim kufish ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë një princip i kesh dhe ato hapin mundësinë për çështjet brenda Kosovës që të mos zgjidhen, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Bruce Hitchner, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Amerikan Tufts. Sipas tij, ky është një kthim mbrapa në politikën e bashkësisë ndërkombëtare në kundërshtimin e ndarjeve dhe se kjo vetëm do të konfirmonte një mënyrë të re të pastrimit etnik. Ai mendon se zgjidhja për Kosovën dhe Serbinë kurrë nuk do të mund të vendoset përmes asaj se kush kontrollon cilën pjesë të territorit përmes kufive. Qindra nëna dhe gra shtatzëna kanë protestuar në krye qytetin e Serbisë Beograd kundër shkurtimeve financiare nga shteti për familjet me fëmijë. Gratë të shoqëruara nga burrat dhe fëmijët përfshirë foshnjët kanë marshuar afër qeverisë serbe duke kënduar ninulla. Protesta është organizuar nga një grup në rrjetet sociale të ashtu quajtur Nënat janë ligji. 3 muaj më parë ligjvënësit serb kanë miratuar disa ligje kontraverze në ligjin që ofron mbështetje financiare për familjet me fëmijë, duke zvogëluar shumën e ndihmës. Ndryshimet e reja, kompensimi mujor për nënat e reja në Serbi është ulur në më pak se 10 euro. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se gjykata turke dhe jo politikanët do të vendosin për fatin e pastorit amerikan Andrew Brunson, i cili është arrestuar për akuzat të lidhura me terrorizëm, çka ka rezultuar me marrëdhënie të tensionuara në mes të Ankaras dhe Washingtonit. Brunson aktualisht gjendet në arrest shtëpiak pasi ka qenë në paraburgim për 21 muaj. Në një intervistë në New York, Erdogan ka thënë se çdo vendim është në dorën e gjykatës. Në rast se shpallet fajtor, Brunson mund të përballet me burgim deri në 35 vjet. Presidenti amerikan Donald Trump është zemruar për ndalimin e Brunsonit duke autorizuar dyfishim të tarifave në importet e çelikut dhe aluminit të Turqisë. Gjermania ka ulur borxhin në përgjithshëm publik në 2.3% në gjysmën e parë të këtij viti, duke shënuar shifrën më të ulët nga viti 2011. Pas uljes së re, borxhi i përgjithshëm i Gjermanisë prek shifrën në 1.93 trilion eurove. Rritja e qëndrueshme ekonomike i ka mundësuar qeverisë gjermane që të heqë borxhet publike pa marrë ndonjë hua. Megjithatë, një zvoglim i tillë i borxheve përbën sfidë për Bankën Qendrore Evropiane, e cila duhet të diskutojë si do të investojë mjetet që rrjedhin nga obligacionet qeveritare në programin e blerjes së aseteve. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Prokurorimi elektronik në Kosovë ende nuk ka arritur të finalizohet, pavarësisht se një gjë e tillë është planifikuar të bëjë në janar të këtij viti. Përfundimin e këtij procesi e kanë kërkuar edhe mekanizmat ndërkombëtar. Përndryshe, autoritetet synojnë që përmes këtij lloji të prokurorimit të ulin nivelin e korrupsionit. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Që nga 1 shtatori i këtij viti, të gjitha ofertat e tenderimit publik në vlera të mëdha pranohen në mënyrë elektronike dhe jo fizike, siç ka qenë deri më tash. I filluar shumë vite më parë, prokurimi elektronik në Kosovë ende nuk ka arritur të finalizohet në tërsi, pasi që mundësia e dorëzimit të ofertës për disa tender publik në shuma të vogla dhe të mesme ka ende opsionin e dorëzimit në formë fizike. Por që si pas Komisionit të Regulativ të Prokurimit Publik, deri në fund të këti viti, të gjitha oferta do të mund të dorëzohen vetëm në mënyrë elektronike. Prokurimi publik në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte e konsideruar si burim i korrupsionit në Kosovë. Një vlerësim i tillë ishte dhënë vazhdimisht në raportet e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Sami Uka, antari i bordit të Komisionit Regulativ të Prokurimit Publik, thot për Radion Evropa e Lirë, se nga janari vitit 2019 të gjitha procedurat të cilat teknikisht mund të zhvillohen përmes platformës do të jenë elektronike.
Prokurimi elektronik në Republikën e Kosovës pothuajse 100% përdoret, ka mbetur vetëm procedurat me vlerat vogla dhe të mesme, të cilat për momentin deri në fund të këtij viti dorëzimi oferta, vetëm dorëzimi oferta është opcional, që do të thotë që operatorët ekonomik mund të dorëzojnë në formë elektronike apo mund të zgjedhin të dorëzojnë ofertën në formën fizike sikur më parë. Pra kjo është vetëm një pjesë e mbetur pa u funksionalizuar dhe kjo për momentin do të thotë do të jetë deri në fund të këtij viti.
Dorëzimi ofertave në formë elektronike nga operatorët ekonomik për tender publik në përqindje vazhdon të mbetet i ulët, por që nga viti në vit ka shënuar rritje. UKA tregon se derisa në muajin maj të vitit 2017 dorëzimi ofertave në formë elektronike ka qenë vetëm 10%, kjo tani ka shënuar rritje dhe a deri në mbi 35%.
Kjo ka rritje jo vetëm transparencën, por ka rritje edhe efektivitetin edhe kursimet në shfrytëzimin e parasë publike. Ne kemi pas disa konfirmime për disa operatorëve ekonomik që vetë janë deklaruar që mbi 1000 euro është shpenzimet mujore të tyre që janë tani të zvogëluara për shkak të mundësisë që ata të gjitha veprimet i kryejnë në formë elektronike.
Isuf Zena nga organizata Demokraci Plus thot për Radio Evropa e Lirë se edhe një ofertë vetme nëse dorëzohet në formë fizike nuk mund të thuhet se ka garanci të plotë se gjithçka po shkon në rregull në procesin e vlerësimit të ofertave.
Derisa nuk e kemi 100% obligativ për dorëzimin e ofertave, ne nuk mundemi me i vlerësu efektet e kësaj platforme në zbutje të korrupsionit. Mirë po me parem, e prokurimi edhe platforma elektronike në garanton një transparencë më të madhe të këtij procesi, edhe është një garanci se letrat nuk do të mund të ndryshohen pasi që janë dorëzuar.
Ndërkohë sipas vlerësimeve të bëra nga organizatat ekonomike në Kosovë ishte theksuar se shumica prej bizneseve kanë pasur ankesa të shumta për parregullësitë që ndodhin gjatë procesit të tenderimit publik. Ndryshe janë rreth 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Partitë politike në Maqedoni po zhvillojnë takimet e fundit me elektoratin para votimit të së dielës për referendumin. Fushata do të mbyllet të enjtë në mesnatë, ndërsa është përqendruar kryesisht në bindjen e qytetarëve për të dalë në votim, me qëllim arritjen e pragut të nevojshëm prej 50%. Opozita nuk ka bërthirje as për dalje, as për bojkot, por në heshtje ajo po zhvillon fushatën për dështimin e referendumit. Detajet nga Shkupi na sjell Isuf Kadriu.
Fushata për referendumin në Maqedoni ka hyrë në fundin e saj, derisa partit kanë në dispozicion të mërkurën dhe të enjtën për të mbrojtur qëndrimet e tyre para qytetarëve. Derisa partit e koalicionit të bashkë për Maqedoninë Evropiane janë në vlugën e fushatës për të bindur qytetarët për të dalë në votimin si që thonë historik të së dielës, opozita Maqedonase nga ana tjetër dhe pse nuk ka bërë thirrje për dalje apo mos dalje në votime, fushatën e saj po e përmbyll me konferenca për media, me propagandë në rrjetet sociale dhe ndë një të bim të rall, ndërsa në epiqendër ka sulme të ndaj marveshës kapituluës, si që thot me Greqin. Maqedonia ka rreth 1.8 milion votuës dhe që referendumit jeti vlefshëm, në votimet duhet të dalin bi 50% e atyre, apo rreth 900 mijë qytetarë me të drejtë vote. Bashkimi Demokratik për Integrim fushatën e ka përmbyllur të mërkurën në mbrëmje në sheshin Skënderbeu në Çajër. Kryetari i kësaj partie, Ali Hameti, ka thënë se 30 shtatori nuk do të përsëritet asnjëherë më.
30 shtatori është një moment i papërsëritshëm dhe historik. Në 30 shtator nuk votohet thjesht për një marrëveshje të arritur mes palëve. Në 30 shtator ne flakim nga qafa një gur që na peshon tash e 27 vite me radhë.
Ka deklaruar kryetari i BD-s Ali Ahmeti duke theksuar se pas referendumit dhe miratimit të detyrimeve tjera nga marrëveshja me Greqinë do të zyrtarizohet edhe ligji për gjuhën shqipe, që sipas tij e bën shqipen gjuhë të dytë zyrtare në vend. Maqedonia në këto 3 javë të fushatës së referendumit është vizituar nga shumë personalitete të larta evropiane e amerikane, që nga kancelaria gjermane Angela Merkel, sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis, kreu i NATO-s Jens Stoltenberg e shumë kryeministra e shefat të diplomacive të vendeve anëtare të BE-s. Kryeministri Zoran Zaev të martën i bëri thirrje opozitës të mos merret me lajme të rënë siç ka theksuar, por të ftojë qytetarët që të dalin në referendum pasi me këtë ajo sipas së kreut të qeverisë do të realizoj premtimin dhe kërkesën e 10 viteve të fundit se për çështjen e emrit të shtetit duhet të vendosin qytetarët në referendum. Fushata e referendumit është shoqëruar edhe me debate dhe frikën mbi ndërhyrjen e mundshme të Rusisë në procesin e votimit. Shqetësimet janë ngritur në veçanti pas deklaratës së sekretarit amerikan të mbrojtjes James Mattis se Rusia mund të dëmtojë referendumin. Në rast se referendumi i së dielës ka sukses, kjo i hap rrugën ndryshimeve kushtetuese, e të cilat do të pranoheshin edhe nga opozita, bazuar në qendrimet e saj, se nëse shumica vendos për të pranuar marrëveshjen me Greqinë, atëherë këtë do ta bënte edhe ajo me mbështetjen paktit me Athinën. Me këtë, Maqedonia do të ndërrojë emrin në Republika e Maqedonisë së Veriut, që nënkupton edhe mbylljen e kontestit të 27 vjeçar me Greqinë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti amerikan Donald Trump ka shfrytzuar fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për të akuzuar udhëhecin e Iranit për nxitje të kaosit, duke premtuar se do të shtojë sanksionet ekonomike ndaj këtij vendi. Pas fjalimit të Trumpit, presidenti i Iranit Hassan Rouhani ka kundërshtuar ashpër politikën e administratës së presidentit amerikan, duke thënë se Trump vuan nga dobësia e intelektit. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti amerikan Donald Trump dhe homologu i tij iranian Hassan Rouhani kanë thumbuar njëri tjetrin në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të martën, pasi Trump është zotuar për shtim të sanksioneve kundër Teheranit, derisa Rouhani ka pretenduar se presidenti amerikan vuan nga dobësia e intelektit. Trump ka shfrytzuar adresimin e tij vjetor në OKB për të sulmuar atë që ka cilësuar diktaturë të korruptuar të Iranit, ka përshëndetur liderin e Koreas Veriore Kim Jong-un dhe ka dhënë mesazh që se do të qëndrojnë mbrapa interesave amerikane në vend të globalizimit. Mirë po në fjalimin e ti, temë qëndrore ka qenë Irani, vend të cilin Shtetet e Bashkuara e akuzojnë për ambicie bërthamore dhe krim të jo stabilitetit në lindje të mesme për mes përkrajes grupeve militante në Siri, Liban dhe Jemen. Liderat e Iranit nxisin kaos, vdekje dhe shkatrim, ka thënë Trump gjatë fjalimit. Ata nuk respektojnë fqinjtë e tyre, kufijtë apo të drejtat sovrane të kombeve. Rouhani, në anën tjetër, pasi u është drejtuar liderve botror, ka kritikuar ashpër vendimet e Trumpit për të tërhequr nga marrëveshja bërthamore viti 2015, që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore. Ai ka thënë se vendimi i presidentit Trump për t'u larguar nga institucionet globale përbën defekt në karakter. Luftimi i multilateralizmit nuk është shenjë fuqisë, më shumë shenjë e dobësisë e intelektit, është pamundësi e të kuptuarit të një bote të lidhur dhe komplekse, kështuar ai. Fjalimi i Trumpit është përballur me heshtje të liderëve botëror, të cilët ende nuk janë mësuar me çasjet që kanë tensionuar marrëdhëniet mes SBA-s dhe aleatëve të saj tradicional. Në fjalimin e tij, Trump ka treguar edhe një herë idenë e politikës së tij Amerika e para. Ne nuk do të dorëzojmë kurrë sovranitetin e Amerikës ndaj burokracisë globale. Amerika është udhëhequr nga amerikanët. Ne kundërshtojmë ideologjinë e globalizimit dhe mbështesim doktrinën e patriotizmit, ka thënë presidenti amerikan. Ndërkohë, duke ofruar një pikpamje alternative teksa ka nisur fjalimin e tij, presidenti francez Emmanuel Macron u ka thënë delegatëve se proteksionizmi dhe izolimi do të drejtojnë vetëm nga rritja tensioneve, duke u shprehur hapur në mbrojtje të multilateralizmit dhe hapave të përbashkët, e ka thënë se nacionalizmi do të dërgojë drejt dështimit dhe nëse shtetet ndalojnë së mbështetur i parimet bazike, luftrat globale do të rikthehen. Unë nuk pranoj erozionin e multilateralizmit dhe nuk pranoj që historia jonë të shturet, ka thënë Macron me zë të ngritur, fëmija tanë janë duke shikuar. Duke cituar shembullin e Iranit, Macron ka thënë se një unilateralizëm i tillë do të shtynte përpara konflikte direkte. Nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Nderi atëherë nga Praga, bashkë miro të gjofshim.